Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Diplomatet perëndimor thonë se Kosova ka nevojë urgjente për institucione funksionale. Deputatët sërish nuk e bëjnë kuvendin të shtunën përpjekja e fundit. Serbia cakton një muaj para burgim për Kosovarin që pretendon se ishte pjesë e UÇK-s. Macron thot se Franca do ta njohë shtetin Palestinas. Tajlanda thot se mbi 100.000 civil kanë ikur si pasojë konfliktit me Kambodxhën. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dështimi i 52-të për konstituimin e kuvendit të Kosovës ka nxitur reagime të ashpra nga përfaqësuesit diplomatik të Bashkimit Evropian, Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe në Prishtinë, të cilët e cilësuan këtë situatë si të papranueshme dhe zhgënjyese për qytetarët. Ambasadori i BE-s të Kosovë, Ajvo Orav, tha pas përfundimit të seancës të premton se Kosovës i duhet një kuvend pak a shumë me njëherë dhe theksoi nevojën për një qeveri të re që do t'i forconte marrëdhëniet me Brukselin. Një qeveri e re që do të ndërtoj një urë të re dhe të forë dhe BE-s, deklaroj Orav pas seancës të mbajtur të premten. Gjashëm u shpreh dhe ambasadori Gjerman, John Rode, i cili vlerësoj se klasa politike po dështon për balë qytetarëve. Qytetarët dolin për të votuar me nën shkurt dhe tani janë bërë gati 6 muaj, është fatkeqësi që kuvendi nuk po konstituohet, tha ai. Rod komentoj edhe vendimin e gjukatës kushtetuese e cila një ditë më parë vendosi mas të përkoshme duke ndaluar çdo veprim të deputatëve për konstituimin e kuvendit nga data 27 korrek deri më 8 gusht. Si pasaj nëse nuk do të merë kjo mas, do vendimin dërmar pas 26 korikute deri në vendimarën e gjukatës lidhur me kërkesat që i janë parashtruar, mund të shkaktoj dëme të pari parueshme për rendin kushtetues. Ky është vetëm një karton i kuq për klasën politike, tha Rode, duke theksuar urgjencën për formimin e institucioneve. Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargraves, u ka bërë thirrje politikanëve të Kosovës që të bashkohen dhe të gjejnë një zgjidhje për t'i dhënë fund bllokadës, para se të nisë zbatimi i masës së përkohshme të gjykatës kushtetuese. Përndryshe, Kosova po hyn në territor të panjohur dhe shtetet e saj vazhdojnë të humbin përfaqësimin politik kuptim plot dhe aftësinë për të marrë vendime të rëndësishme vendase dhe ndërkombëtare që ndikojnë në jetën e qytetarëve, ka thënë ambasadori përmes një postimi në Facebook. Kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, Savrin Dehari, e ftoi seancën e radhës të 53-ën për nesër të shtunën në orën 14. Thirrja për seancën e radhës u bë pasi me vetëm 54 vota pro formimit të komisionit për votim të fshat, sërish dështoi konstituimi i kuvendit. Seanca e radhës do të mbahet vetëm një ditë para se të hyjë në fuqi masa e përkohshme e gjykatës kushtetuese për të mos lejuar asnjë veprim nga deputetët për konstituimin e kuvendit nga 27 korreku deri më 8 gusht. Me 24 korreku kushtetuesja tha se ekzistojnë rrethana të interesit publik që përfshin rendin kushtetues të Kosovës që ndërlidhen me themelimin e institucioneve shtetërore pas zgjedhjeve për kuvendit. Kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj ka thënë pas seancës se partia e tij nuk shkon drejt zgjedhjeve parciale dhe nuk kontribuan që vendi të shkojë në zgjedhje. Kur nisma të jetë sigur se po formohet një shumicë qeveritare, do të japë kontributin e vetë që vendi të mos shkojë në zgjedhje të parakoshme. Në anën tjetër, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosjeje Kuran Murati u ka atribuar partive tjera politike dështimin për konstituim të kuvendit, duke quajtur jo kushtetues vendimin e tyre për të mos propozuar nga një deputat për komision për votim të fshat. Ndërkaq kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memlik Krasniqi ka thënë se partia në të cilën e drejton ai nuk e ka kërkuar masën që ka caktuar gjykata kushtetuese, megjithatë ky institucion është në të drejtën e vet. Besoj që ka një arsye të cilën nuk mund ta parazgjykoj, cila mund të jetë arsyeja, ndoshta është diçka që do ta kuptojmë kur të publikohet aktgjykimi, ka thënë Krasniqi duke thënë se PDK-ja do ta respektojë vendimin. I pyetur nëse partia e tij është e gatshme për zgjedhjet e parakoshme, ai ka thënë se rrethanat aktuale nuk do të ishte diçka e jashtëzakonshme, ndonse do të jetë diçka e mundëmshme pasi janë afër edhe zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka përsëritur sërish se kryesuesi i seancës Avni Dehare nga Lëvizja Vetëvendosje e ka shkelur kushtetutën. Edhe ai ka thënë se partia e tij do të jetë në pritje të aktgjykimit përfundimtar nga gjykata kushtetuese.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Gjukata e lartë në Beograd i ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaj. Shtetasi të Kosovës Lulzim Haliti, i cili u arestua në Serbi me 22 korek. Si pas autoriteteve serbe, ai dyshohet për krime lufte. Serbia pretendon se ai ka qenë pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, por një pretendim i tillë është hedhur poshtë nga organizata e veteranëve të UÇK-së. Me 24 korek, 2025, Prokuroria për krime lufte në Beograd ka nxjerrë urdhër për fillimin e hetimeve ndaj L.H. për shkak të dyshimeve për kryerjen e veprës penale të organizimit dhe nxitjes për kryerjen e gjenocidit dhe krimeve të luftës, tha Prokuroria për krime lufte në Beograd. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës tha me 23 korek se ka informuar delegacionin e Bashkimit Evropian dhe të shteteve të Kuintit në Serbi lidhur me këtë rast. MPJD tha se nuk është informuar zyrtarisht nga Serbia për arrestimin e Halilit. Sa po të konfirmohet nëse zotri Halilit do të nënshtrohet masës së paraburgimit dhe do të iniciohet procedurë penale ndaj tij, zyra ndërlidhëse do ta parashtrojë një kërkesë zyrtare për vizitë në qendrën e mbajtjes, tha MPJD me 23 korek. Nga OVL e UÇK-s kanë thënë më herët për Radion Evropa e Lirë se emri Lulzim Halilit nuk është gjetur në arkivat e veteranëve të luftës e as në listat e disa brigadave të UÇK-s. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, IKSHPK, ka dhënë leje për rihapjen e pishinës së Gërmis, pasi rezultatet e mostrave të ujit të marrë në këtë pishinë, pasi rezultojnë brenda standardeve të parapara si pas regulores për pishina. Me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik, ekipet e Departamentit të Ekologjisë Humane, IKSHPK do të vazhdoj me monitorimin e ujit përpije dhe ujit në pishinën e Gërmis, u tha në njoftim. Pishina e Gërmis u mbyll përkohësisht me 24 korek, pasi që sipas mostrave të ujit të marra paraprakisht nuk u plotësuan standardet. Pas kësaj IKSHPK mori sërish mostrat të cilat i analizoi. Komuna e Prishtinës tha se u shpresh qetësim për komunikimet publike të parakoshme të cilat krijuan alarm dhe konfuzion publik në një moment kur analizat zyrtare ende nuk ishin finalizuar. Urojmë që praktikat të tilla që prekin drejt për drejt qytetarët të shmangen në të ardhmen dhe çdo komunikim të bazohet vetëm në rezultate zyrtare përfundimtare nga institucionet përkatëse, u tha në reagimin e Komunës së Prishtinës me 24 korek. Në Kosovë momentalisht nuk po ndodh asgjë dhe njëkohësisht po ndodh gjithçka. Asgjë sepse në mungesë të një qeverie me kompetenca ekzekutive, shumë punë kanë mbetur pezull dhe gjithçka për faktin se çdo 48 orë që mbahet seancë për konstituimin e kuvendit, del një tezë e re sepse është katandisur situata deri në këtë pikë. A janë zgjedhjet lokale faktori që fshihet prapa krizës? Renare Cuboli, Sjell Holsit.
Ndonse ende nuk janë finalizuar të gjithë hapat e domosdoshëm pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, nisur nga konstituimi i kuvendit, Kosova i ka nisur përgatitjet për një palë zgjedhje të reja, ato lokale që do të mbahen më 12 tetor. Dhe janë pikërisht ato që përmenden se cilën herë e më shumë si një tjetër faktor sepse partitë politike po qëndrojnë të gozhduara në qendrimet e tyre dhe nuk e kanë opsion kompromisin e bashkëpunimin për zhbllokimin e ngërçit në kuvend që do të hapte rrugë edhe formimit të qeverisë së re. Deputet sikurse Abelard Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës, Besian Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Time Kadria nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thonë për Radion Evropa e Lirë se nuk ekzistojnë matematika të tilla. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës mendon se në secilin proces zgjedhor, koalicionet qendrore e kanë diktuar dinamikën e bashkëpunimeve në nivelin lokal, por problemi më i madh tani qëndron te diskursi tejet i tensionuar i partive politike.
Publiku në Kosovë është ushqyer javëve, mbas edhe muajve të fundit, nga një retorik përqarse, e cila e sheh bashkëpunimin me palën tjetër, jo vetëm si të pamundur, por edhe si të gabuar e të padobishëm, në një rënon duke i konsideruar partit si pjesë e regjimeve të korruptuara, që është retorika e Lëvizjes Zorindosje, e në anën tjetër, retorika e partive të tjera në raport me Lëvizjen Vendosje që bashkëpunimi me ta do të ishte bashkëpunimi dikë që e ka shkatruar vendin përgjatë mandatit të fundit.
Sipas tij, subjektet politike do ta përdorin krizën aktuale për të ndikuar te votuesit e tyre.
Gara aktuale nuk është kush do t'i formojë institucionet, por kujt do t'i bie faji në rast të dështimit për t'i zgjedhur institucionet. Retorika përqarse mund të jetë kartë e cila mobilizon votues, përsa bashkëpunimi për fat të keq vjen shihet si antivlerë.
Për Abelard Tahiri nuk ekziston asnjë kalkulim me vota dhe sipas tij PDK-ja e ka shtrirë dorën e bashkëpunimit në gjetjen e një kandidati të pranueshëm për krye parlamentar, duke mos i përfshirë ministrat që kanë qenë në qeveri në mandatin e kaluar.
Partia Demokratike, pra, nuk ka më se ku të shkoj, nuk mundet, nuk ka ndonjë instrument që mund ta përdor për zgjidhjen e këtij ngërçi, për zgjidhjen e kësaj krize. Pra, ne kemi ofruar kompromisin paçka se nuk jemi parti e parë dhe nuk na takon të propozojmë kryetarin e kuvendit.
Besian Mustafa thotë se LDK-ja ka treguar qartë se pse nuk dëshiron koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje.
Shumë atyre dhe qasja atyre polarizuese edhe për shoqërinë edhe për skenën politike. Ska të bëjë asgjë me zgjedhjet lokale.
Time Kadria i pohon se AK-ja nuk dëshiron të bashkëpunojë me Lëvizjen Vetëvendosje për shkak të, siç ka thënë ajo, qeverisjes së saj të keqe në mandatin e kaluar dhe jo për ndonjë arsye tjetër.
Kemë dhënë propozime të cilat nuk kanë një prit dhe është drejta atinën për sigurimin e shumicës së thjeshtë.
Në anën tjetër, përfaqësues të partisë që ka fituar më shumë të vota më nënshkurt, Lëvizjes Vetëvendosje, nisur prej kryetarit të saj Albin Kurti, kanë deklaruar disa herë se u kanë bërë oferta LDK-s dhe Nismës Socialdemokrate, por që ato nuk janë konkretizuar me marrëveshje. Kryetari i Nismës, Fatmir Limaj, beson se duhet arritur zgjidhje përfundimtare dhe jo parciale. Edhe politologu nga Prishtina, Dritro Arifi, konsideron se zgjedhjet lokale mund të jenë njëri faktor pse partitë po hezitojnë që të bashkëpunojnë. Sipas tij, ato besojnë se tregojnë dobësi nëse bisedojnë me palën që deri dje e kanë akuzuar.
Janë ato vijat e kuqe të mençurisë dhe çmendurisë. Për fat keq ne kemi kalu vijën e kuqe të çmendurisë politike. Pra shteti veç është dëmtu. Normalisht përgjegjësia është të të gjithë 120 deputetët, por përgjegjësia shkon sipas edhe numrit të votave.
Sipas tij, vetëm një koalicion i madh e shpëton vendin, pavarësisht se kush do të jetë kryeministër. Kosova i ka mbajtur zgjedhjet e fundit lokale në tetor të vitit 2021. Lidha Demokratike e Kosovës pati fituar më së shumti komuna, pasuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës. Shumica e kandidaturave për kryetar komunash tashmë janë bërë publike.
Keq përdorimi i serbëve në Kosovë për interesa politike në Beograd. Kështu e komentojnë analistët arrestimin e zyrtarit serb Igor Popović, i cili e quajti UÇK-n organizatë terroriste. Ai ndodhet në paraburgim në Kosovë, ndërsa Beogradi kërcënon me bllokim të dialogut. Ekspertët nga Kosova dhe Serbia thonë se kjo është një lojë politike që dëmton vetë komunitetin serb. Çfarë fshihet pas këtyre deklaratave dhe kush po e paguan çmimin? Do e gjojmë raportin e gazetare Sandra Cvetković të përgatitur për transmitim nga flaka Zogu.
Keqpërdorimi mundësive dhe i serbëve në Kosovë. Kështu e komentojnë Dushan Janjić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike dhe Ahat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për drejtësi, deklaratën e zyrtarit serb Igor Popovic, i cili ushtrin çlirimtare të Kosovës e quajti organizat terroriste. Popovic u dërgua në paraburgim për 30 ditë në Kosovë për veprën penale nxitje urrëties dhe mosdurimit. Sipas kodit penal të Kosovës, kjo vepër dënohet me burgim prej 1 deri në 8 vjet. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha më 21 korrik se ky ishte një vendim politik dhe se nuk do të ketë vazhdim të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën derisa Popovic të lirohet. Janjić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se bëhet fjalë për një lojë të pakuptimt të pushtetit në Serbi. Një qasje e tillë ndaj dialogut me Kosovën, një qasje e tillë ndaj realitetit, tregon vetëm se Serbia me qëllim e kam fjalën për zyrën për Kosovën, nuk dëshiron të bëj punën e saj. Ky është keqpërdorim i situatës së serbëve në Kosovë për të mbetur në pushtet në Serbi, thot Janjić. Miftara i ndan të njëjtin qëndrim, sipas tij Popovic ishte shumë i vetëdijshëm për veprimet e tij dhe pasojat ligjore që mund t'i kishte. Megjithse në këtë rast ai bëri një vetë sakrificë si dëm kolateral ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili përdor drejtorin e zyrës për Kosovën Petar Petković dhe zyrtarët e tjerë shtetëror serb apo edhe vetë serbët e Kosovës, si mjet për të larguar vëmendjen nga trazirat dhe protestat aktuale kundër qeverisë së tij në të gjithë Serbinë, thot Miftaraj për Radion Evropa e Lirë. Çfar tha Popovic dhe ku? Ndihmës drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Igor Popovic, qëndroi më 18 korrik në hoqë të madhe për të shënuar përvjetorin e vrasjes së disa serbëve në territorin e komunës së Rahovecit dhe në fjalimin e tij ushtrin çlirimtare të Kosovës e quajti organizat terroriste. Vlezdrit tan, serbët e Kosovës, kanë psuar sepse terroristët e UÇK-s nuk i donin serbët në këto troje dhe me ekzekutimin e tyre donin t'i friksonin banorët e tjerë serb që të largoheshin nga ky vend. Gjithashtu është dhimbshme që terroristët dhe organizatorët e autorët e krimit nuk janë gjetur dhe ndëshkuar gjatë gjithë këtyre viteve, edhe pse shohim se i gjithë ripi i gazës po shkatrohet për një krim të ngjashëm të rrëmbimit të civilve izraelit, tha Popovic. Për shkak të këtyre fjalëve, ai u ndalua në vend kalimin kufitar në Brnjak dhe më vonë ju shqiptua masa e paraburgimit prej një muaji, sipas nenit 141 të kodit penal për nxitje të urrëties dhe mosdurimit. Për veprën penale të nxitjes së urrëties për qarjes dhe mosdurimit midis grupeve kombëtare, racore, fetare, etnike ose grupeve të tjera në një mënyrë që mund të rrezikojnë rendin publik, dënimi mund të jetë më gjob ose deri në 5 vjet burgim. Kushdo që në mënyrë sistematike ose duke abuzuar me pozicionin ose autoritetin e tij e kryen këto vepër penale, i nënshtrohet dënimit me burgim nga 1 deri në 8 vjet. Avokati Lubomir Pantovic tha më herët se do të drejtohet gjykatës së apelit kundër vendimit të caktimit të paraburgimit për Popovicin. Janjić thot se autoritetet aktuale në Serbi ka një fjalor të caktuar fjalësh, por se ato nuk mund t'i anulojnë dokumentet ndërkombëtare. Ekziston marrëveshja e Kumanovës në të cilën është përcaktuar qartë demilitarizimi dhe transformimi i UÇK-s, jo si organizatë terroriste. Politikanët në Serbi keqpërdorin mundësitë në Kosovë dhe gjatë vizitave të rralla, atje përhapin retorik të re, thot Janjić. A i thekson se që nga fundi viteve 1970, vendet përëndimore kanë bështetur ndryshimet në organizimin e UÇK-s, duke mos e konsideruar më si një organizat terroriste, por si një forcë politike ushtarake që ka luftuar për çlirim nga forcat serbe. Pas arrestimit të Popovicit, ministri në detyri punve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se Kosova nuk do të toleroj fyerjen dhe përdhosjen e historisë e aq më pak të luftës së zhvilluar nga UÇK-ja. Pastaj erdhën edhe reagimet e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ministrit të jashtëm serb Marko Djuric dhe zyrtarëve të tjerë të cilët vlerësuan se deklarata e Popovicit u kërkon të llogari atyre që kryen krime dhe bën thirrje për lirimin e tij të mënjëhershëm. Presidenti serb Vučić tha se Beogradi zyrtari ka informuar të gjithë partnerët për arrestimin e Popovicit, duke shtuar se kjo ngjarje mund të ketë pasoja të paparashikueshme. Kur ti tha se e sheh këtë deklaratë të presidentit serb si kërcënim, sepse vjen nga komandanti suprem i ushtrisë së një shteti.
Në prag të zgjedhjeve lokale të 12 torit, zërat për një front të përbashkët politik po shtohen brenda komunitetit serb në Kosovë. Aktorët opozitarë të pakënaqur me qasjen e Prishtinës dhe Beogradit po kërkojnë një lëvizje të re popullore që synon ndryshimin. Se kush po udhëheq këtë nismë dhe çfarë po kërkojnë, dëgjojmë në raportin e gazetare Sandra Cvetković, të përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hyseni.
Në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë të caktuara për 12 tetor, brenda komunitetit serb po shtohen zërat që kërkojnë bashkimin dhe krijimin e një platforme të përbashkët veprimi. Nisma për formimin e një lëvizje më të gjerë popullore, e cila, siç thuhet, do të kundërvijë politikave aktuale në Prishtinë dhe Beograd, vjen nga radhët e aktorëve opozitar që janë të pakënaqur me pozitën e serbëve në Kosovë. Kreu i lëvizjes popullore serbe, Milija Bishevac, thotë se ka ardhur koha që lufta politike të zhvillohet në mënyrë të qartë, pa ndarje, frika apo kalkulime politike. Ndërsa Stefan Veljković nga Partia Demokracia Serbe thotë se thirrjet e tyre për veprime konkrete në terren prej kohësh që njohen. Ai nuk e përjashton bashkëpunimin me të tjerët përveç me zyrtarët e lartë të listës serbe, Partia Kryesore e Serbëve në Kosovë, që përkrahet nga Beogradi. Politologu serb Ognjen Gogić vlerëson se tek aktorët opozitar serb nuk ka ende vedije të pjekur për bashkim dhe se lista serbe nuk do të rrezikohet ndjeshëm në zgjedhjet tashme lokale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërkohë ka nisur procesin e aplikimeve për certifikimin e partive dhe kandidatëve për zgjedhjet lokale, i cili do të zgjasë deri më 13 gusht. Javën e kaluar udhëheqësi i lëvizjes popullore serbe Milija Bishevac u bëri thirrje aktorëve politik, studentëve, përfaqësuesve të shoqatave dhe organizatave, bizneseve dhe intelektualve që ta mbështesin të tregojnë pjekuri dhe guxim për veprim të përbashkët. Megjithatë, në një deklaratë për Radio Evropa Lir, ai shpjegon se kjo ftesë nuk vlen për përfaqësuesit e listës serbe ose Nenad Rashiqin, ministër në qeverinë në detyrë në Kosovë dhe deputet i Kuvendit të Kosovës. Ne mendojmë se kjo politikë që ka ndjekur lista serbe, por edhe Nenad Rashiq, i cili është pjesë e institucioneve në Prishtinë, nuk është e mirë për popullin ton. Me ta nuk ka hapësirë për dialog. Ata kanë kontribuar në përkeqësimin e gjendjes në terren, vlerëson Bishevac. Ai kritikon Beogradin që, siç thot, për vite me radh ka mbështetur vetëm listën serbe, e cila sipas tij ka qenë përfshirë në skandale dhe nuk ka sjell asnjë të mirë për serbët në Kosovë. Për institucionet në Prishtinë, Bishevac thot se ato nuk interesohen për të drejtat e serbëve në Kosovë, nuk duan dialog dhe zgjidhje paqësore, por se me veprimet e tyre nxisin nacionalizmin dhe përkëtsojnë mardhënjën dretnike. Partia Demokracia Serbe i ftoi gjithashtu qytetarët, aktorët shoqërorë dhe politikë, si dhe palët e tjera të interesuara që të bashkohen në vazhdimin e luftës. Nënkryetari i kësaj partie, Stefan Veljković, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit të fundit, ata i kanë ftuar aktorët opozitar për bashkim kundër represionit të autoriteteve të Kosovës, por se nuk kanë gjetur mirëkuptim. Tani nuk shohim hapësirë për një bashkëpunim të mundshëm, sepse zgjedhjet parlamentare janë mbajtur dhe ne kemi fituar më shumë vota si parti opozitare. Serbe, ndaj duhet të orientohemi të kush është shtylla kryesore e bashkimit, thot Veljković, duke shtuar se opozitarët duhet të dëshmohen. Veljković thot gjithashtu se antarët e Partisë Demokracia Serbe janë arrestuar disa herë. Ai thot se udhëheqësi i tyre Aleksandar Arsenijevic po përsekutohet dhe se askush nuk ka reaguar. Arsenijevic nuk gjendet në Kosovë pasi është në kërkim, sepse në pronën e tij janë gjetur armë për të cilat ai vet ka thënë se janë kurdisur. Më parë Arsenijevic dhe disa antarë të tjerë të partisë së tij janë arrestuar për shqetësime ose shkelje të rendit publik. Kryesisht kur kanë protestuar kundër politikanëve shqiptarë të Kosovës që kanë vizituar pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Politologu Ognjen Gogić thot për Radio Evropa e Lirë se serbët në Kosovë gjenden midis qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, si dhe midis dy sistemeve, dhe është e vështirë për ta që të qëndrojnë jashtë këtij ndikimi. Reale është, por në praktikë është e vështirë, vlerëson ai. Ai shton se në komunitetin serb në Kosovë nuk ka shumë aktor opozitar dhe se më shumë mundësi pozitat e kryetarëve në 10 komunat me shumicë serbe. Do të takojnë listë serbe.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Franca do të njohë zyrtarisht shtetin palestinez në shtator, ka thënë presidenti francez Emmanuel Macron. Franca do të bëhet shteti i parë, antar në grupin e 7 vendeve më të industrializuara që e merë këtë hapë. Për mes një pësimi në X, si kur Twitter, Macron ka thënë se njoftimi zyrtar do të bëhet në takimin e përvjetshëm të asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Nevoja urgjente sot është që të përfundoj lufta në Gaz dhe të shpëtohet popullsia civile. Paqja është e mundshme. Neve na duhet armpushim i menjëhershëm. Lirimi i të gjitha pengjeve dhe ndim masive humanitare për njerëzit e Gazës, ka shkruar ai. Grupi gështat përbëhet edhe nga shtetet e bashkuara, mbretëria e bashkuar, Italia, Gjermania, Kanadaja dhe Japonia. Sekretari Amerikan i shtetit Marco Rubio ka thënë së SBA-ja kundështon ashtë për vendimin e Macronit dhe e shesi të pamatur. Në postimin e tij në X, Macron ka thënë se Franca do ta njohë shtetin palestinez në linjë me përkushtimin historik për paqja afatgjatë në linjën e mesme. Ne duhet të garantojmë çarmatosjen e Hamasit dhe rindërtimin e Gazës, ka shkruar ai. Delegacionet nga Moska dhe Kievi kanë nisur diskutimet për mundësinë e një takimi midis presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe homologut të tij Rus Vladimir Putin. Këto diskutime janë zhvilluar gjatë bisedimeve të mbajtura mes këtyre dy delegacioneve në Stambol më herët gjatë kësaj jave, tha Zelensky në komente të publikuara me 25 korek. Zelensky po kërkon një takim me Putinin dhe i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump, i cili po kërkon që palët arrijnë marrëveshje që po ashtu të marrë pjesë në këtë takim. Putin ka thënë se është i gatshëm që të takohet me Zelenskin, por vetëm gjatë një faze finale të negociatave për t'i dhënë fund luftës që ka nisur mbi 3 vjet më parë. Ne kemi nevojë që të ketë përfundim të luftës dhe kjo me gjas nis me një takim të udhëheqësve, ka Zelenski për gazetarët. Në bisedime me ne, ata ka nisur që ta diskutojnë këtë çështje vetë se ka përparim drejt një lloji formati të takimit, shtoi ai. Në rundin e fundit të bisedimeve të mbajtur të mërkurën, Kievi propozoi që të mbahen bisedime në fund të gushtit. Kjo kohë është e prafërt edhe me afatin e vendosur nga Trumpi, i cili më herët gjatë këtij muaji i dha Rusisë 50 ditë kohë për të arritur marrëveshje të paqes me Ukrainën ose do të përballet me sanksione. Një ditë më parë Kremlini minimizoj mundësinë e një takimi Putin-Zelensky në një periudhë të shkurtër kohore. Një takimi niveli të lartë mund edhe duhet të jap një zgjidhje përfundimtare, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se shteti i tij është duke punuar për të siguruar fonde për 10 sisteme Patriot për mbrojtje ajrore pas arritjes së një marrëveshje që u mundëson shteteve evropiane të blenë armatim të shteteve të bashkuara dhe t'ja dorëzojnë Kievit teksa mbrohet nga pushtimi rus. Presidenti i shteteve të bashkuara do të na i transferoj shtesë këto sisteme. Detyra jon është të gjejmë financim për 10 sistemet, ka thënë Zelensky në disa komente të publikuara të premten. Ai ka shtuar se Ukraina tashmë ka gjetur financim për 3 sisteme, 2 nga Gjermania dhe 1 nga Norvegjia. Presidenti Amerikan Donald Trump ka qenë kritik ndaj qasjes së administratës paraprake të Joe Bidenit për të ofruar ndihmë për Kievin në vlera të miliarda dollarëve dhe ka miratuar shitjen e armëve për Ukrainën përmes vendeve anëtare të NATO-s. Zelensky ka thënë se Washingtoni dhe Kievi janë pajtuar për një marrëveshje në vlerë të 10-30 miliard dollarëve që Ukraina qyshes dron shteteve të bashkuara. Me Amerikën dhe presidentin Trump jemi pajtuar që ata do të blejnë dron prej nesh. Kjo është marrëveshje në fuqi, ka thënë me sjerash në Zelensky. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt vit 2022. Putin e quan luftën operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Mbi 100.000 persona kanë ikur nga luftimet kufitare më të përgjakshme mes Tajlandës dhe Kambodjas në dekadë, ka thënë Bangkoku të premten, për derisa rriten thirrjet ndërkombëtare për ndalje të armiqësive. Mosfajtimet e moshme kufitare janë përshkallëzuar në luftime intensive me artileri, tanke dhe trupa ushtarake në fush betejën të Ajntën. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pritet të mbajë një takim urgjent për krizën më vonë gjatë së premtes. Ministria e Branshme e Tajlandës ka thënë se mbi 100.000 njerëz nga 4 provinca kufitare janë larguar në 300 zona të përkohshme strehimi, ndërsa numri i viktimave është rritur në 15, si dhe ai i të plagosurve në 46. Autoritetet e Kambodjas nuk i kanë publikuar të dhënat e tyre. Në qytetin Smarong të Kambodjas, rreth 20 kilometra larg kufirit, gazetarët kanë raportuar të kenë dëgjuar zhurmë të artilerisë në mëngjesin e së premtes. Disa familje janë parë duke mbledhur gjërat e tyre dhe duke u larguar me makinë bashkë me fëmijët. Do gjuhës të ndërruar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshëm.